A fost odată un bogataș mare în Texas, a avut mai multe companii și stătea la o fermă afară din oraș și și-a dus odată șefii de la companiile lui, oamenii care lucrau pentru el, i-a dus acasă la el să le dea o petrecere. Și le-a arătat ferma lui, le-a arătat frumusețile care le avea el acasă și după aia i-a dus în fața unei piscine unde erau niște aligatori. Ăsta creștea aligatori în curte. Și s-a întors către oamenii cu care el lucra și le-a spus: dacă eu prețuiesc ceva la un om, aia e curajul. Îmi place să mă uit la oameni și să-i văd că-s curajoși și pe cei care sunt plini de curaj și nu-i frică. Pe aia îi vreau lângă mine și cu aia vreau să lucrez. Și așa doar în glumă s-a întors către ei și le-a spus: care dintre voi are curaj să sară în piscina asta să treacă în ochi? Și nu termina bine de zis când unul dintre ei, pac, în piscină, și-a început să noate și-a notat cum nu a notat în viața lui și-a trecut de cealaltă parte. Și omul șocat spune: dragul meu, nu-mi vine să cred, atâta curaj, cerem ce vrei tu și va fi a tău orice vrei. Și omul se uită la el și spune: tot ce vreau e să-mi spui cine m-a împins. Dragii mei, ca omul ăla suntem noi toți. Am venit în lume împinși fără să vrem noi să venim. Și în lumea în care noi trăim, trăim în mijlocul atâtor pericole, atâtor probleme cu care ne zbatem zi de zi și dăm din mâini și din picioare să trecem prin această viață. Și fiecare dintre noi avem de învățat tot felul de lecții. Una dintre lecțiile cele mai grele pe care noi oamenii trebuie să le învățăm este lecția iertării. E foarte greu să ierți. Și de mici copii suntem împinși să învățăm mereu și mereu această lecție. Scriptura spune în Proverbe 19, spune: înțelepciunea îl face pe om răbdător și este o cinste pentru el să ierte greșelile. În Biblia, într-una din comentariile în engleză, spune: este glorie și slavă pentru un om ca să fie iertător, să fie plin de bunătate și să știe să ierte. În această seară aș vrea să ne uităm la această epistolă a lui Pavel către Filimon, o epistolă în care Pavel își varsă inima înaintea unui prieten de-a lui și îl îndeamnă la iertare. Aș vrea să ne uităm foarte pe scurt la trei caractere din această epistolă, cei trei care sunt în prim plan această epistolă. E Pavel, e Filimon și Onisim. În primul rând aș vrea să ne uităm la Pavel. Nu cred că este o altă epistolă pe care Pavel o scrie, asta e a 10-a pe care el o scrie, și nu cred că este o alta în care Pavel să-și verse inima către un prieten și să-și arate caracterul lui de mediator. Dacă veți citi epistolele pe care Pavel le scrie, veți vedea că în fiecare epistolă el se prezintă într-un alt mod. De exemplu, când scrie epistola către Galateni, Galateni e prima epistolă imediat după 2 Corinteni, și când scrie epistola către Galateni, le scrie unor oameni dintr-o biserică care era cum nu trebuie și dă pe ei și face în tot chipul: o Galatene chipzuiți, cine va fermeca pe voi înaintea ochilor în care vi-a fost zugrăvit Iisus? Sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început în Duhul, vreți să sfârșiți în firea pământească? În alt loc îi spune: mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Este o epistolă întreagă unde Pavel dojenește și ceartă o biserică întreagă. Și când se prezintă aceste biserici, cum se prezintă? Spune: Pavel, apostol, nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pavel vine la ei și vine la ei în poziție de autoritate, pentru că vine să dojenească, vine să certe și vine să schimbe lucrurile. Și îmi place așa de mult că spune Pavel: nu vin de la oameni și nu vin cu autoritatea mea, ci vin cu autoritatea lui Dumnezeu. Când am fost în România, toți îl știți pe Onisim Mladin. Ei au în asociația lor de Arad, au mai multe biserici de țigani. Și întotdeauna sunt probleme între ei. Odată comunitatea de Arad a făcut grava greșeală că au trimis pe un frate păstor de la ei din comunitate la țigan să le facă curat în biserică. Și-a mers fratele de la comunitate la frații țigani, s-a suit la învon și a început să le spună așa și așa și așa și ce faceți, nu-i bine? Și s-a sculat Doda în picioare. Cei care sunteți din Arad știți pe Doda. Doda e șeful lor acolo. S-a sculat Doda în picioare, s-a întors la ușă, s-a uitat la unul de la ușă și spune: Ioane, deschide ușa că fratele s-ar duce acasă. este una să ai autoritate primită de la oameni și este cu totul altceva să ai autoritate din partea lui Dumnezeu. Nu este biserică fără probleme. Problema este că sunt multe biserici unde nu sunt oameni cu autoritate. Facă Domnul ca în biserica noastră să fie oameni care să aibă nu autoritate dată de oameni, ci autoritate dată de Dumnezeu. Pentru că atunci când autoritatea o primești de la Dumnezeu, oamenii vor asculta și oamenii se vor schimba. Într-un alt loc, când citește epistolele lui Pavel, Pavel se prezintă într-un alt fel. De exemplu, epistola din Romani. Epistola din Romani este o epistolă doctrinară în care Pavel vorbește foarte multă doctrină și învață. Și Pavel în epistola asta se prezintă altcumva. Pavel spune, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, da, chemat să fie apostol, dar pus deoparte să vestească Evanghelia. Pavel se prezintă altcumva. Pavel spune, eu sunt rob și eu fac ce zice tata. Dacă tata spune să-mi trăiesc viața într-un anumit fel, eu așa trăiesc viața mea. Și pentru că sunt rob, mădularele mele sunt puse în slujba lui și nu sunt în slujba mea. Aș vrea să vă citesc doar un verset din Romani. Romani, capitolul 6, cu versetul 13, spune să nu dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ci ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii. Pavel spune, uitați-vă la mine și ce fac eu, faceți și voi. Eu sunt rob al lui Dumnezeu și domnia lui este peste viața mea, faceți și voi la fel. Acum când venim la Filimon, în Filimon Pavel se prezintă altcumva. Pavel în Filimon spune, Pavel, întemnițat al lui Hristos. Și cuvântul întemnițat e de două ori folosit aici, versetul 1 și versetul 9. În versetul 1 spune Pavel, eu sunt un întemnițat al lui Hristos. Știți ce vrea să spună Pavel aici? Pavel vrea să spună aici, eu m-am predat lui Dumnezeu și Dumnezeu este cel care m-a legat cu legături de dragoste și cu funile iubirii și m-a pus în celula dragostei lui și de acolo nu vreau să plec niciodată. Și ce vrea stăpânul meu să fac, aia o să fac. Cred că Pavel ia ideea de la din Osea. În Osea, capitolul 11, nu deschideți, am să vă citesc foarte repede, spune așa, când era tânăr Israel, îl iubiam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Dar cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau, au adus jertfe baialilor și tămâie chipurilor idolești. Și totuși, eu am învățat pe Efraim să meargă. Eu l-am ridicat în brațe și ei n-au văzut că eu îi vindecam. Eu i-am legat cu legături omenești și am atras cu funii de dragoste. Pavel spune, eu sunt legat cu funii de dragoste și eu sunt întemnițat al lui Hristos. El m-a prins și el m-are. Și când ești în temniță, nu poți să faci ce vrei. Când ești în temniță, faci ce ți se spune. Și Pavel spune, de aceea eu viața care o trăiesc, nu mai trăiesc pentru mine, ci o trăiesc pentru Iisus Hristos Domnul și fac ce El mă învață și fac ce El îmi spune, mănânc ce El îmi dă și merg acolo unde El îmi spune să mă duc. Și mai departe spune, nu numai că sunt întemnițat al lui Hristos, ci în versetul 9 spune, eu, bătrânul Pavel, care sunt întemnițat pentru Hristos. E o mare diferență, întemnițat al lui Hristos și întemnițat pentru Hristos. Pavel spune, dragul meu Filimon, să nu crezi că sunt aici întemniță din greșeală. Să nu crezi că circumstanțele astea m-au luat așa pe nepusă masă și am ajuns aici. Și Pavel spune, dacă sunt aici, este pentru că Dumnezeu are un plan cu viața mea și sunt planul lui, sunt atenția lui și sunt aici pentru că El o vrea. Pavel scrie 4 epistole din închisoare. Efeseni, Coloseni, Filipeni și Filimon. Citiți-le și vedeți dacă el se plânge. Nicăieri nu-l găsești pe Pavel să se plângă, să spună, Doamne, de ce? Doamne, n-am mers eu pentru tine, n-am făcut eu pentru tine, Doamne, de ce am ajuns aici? Nicăieri Pavel nu face așa ceva. Și Pavel spune, sunt întemnițatul lui Hristos și dacă el mă vrea să stau în temniță pentru el, voi sta, pentru că asta vrea tata cu viața mea. A doilea lucru care cred că Pavel vrea să-i spună lui Filimon, prin aceasta este Filimon, dacă eu pot duce crucea asta în temniță și pot să stau legat cu lanțuri de aramă, nu cred că e prea greu pentru tine să înveți să ierți. De aceea primește-l pe Onisim, inima mea, unul care e schimbat. Primește-l înapoi acasă și dintr-un om nefolositor acum îți va fi folositor. Și Filimon învață lecția iertării de la Pavel. Al doilea caracter, și am intrat în el, e Filimon. Cine e Filimon ăsta? Știm despre Filimon că este un om înstărit. Un om care era destul de bogat, un om care avea casă mare, un om care avea sclavi. Și mai știm despre Filimon că Dumnezeu i-a atins viața și prin mărturia lui Pavel, Filimon se pocăiește, se întoarce la Dumnezeu și acum în casa lui era biserică. În casa lui se adunau frații la închisoare. Și Filimon îi chemat să învețe lecția iertării. Și spuneam înainte, e cea mai grea lecție pe care noi oamenii trebuie să o învățăm. Cristinel și Filip mă zbat cu ei în fiecare zi să învețe lecția iertării. Problema la ei e că prima dată când fac ceva, ei se răspătesc unul pe altul. Și mai trag câte un pumn, câte unul și după aia se iartă. Dar aia nu e iertare. Iertarea îi să înveți să nu dai înapoi. Aia e iertare. Și nu învățăm de mici lecția asta, după aia ne căsătorim și atunci chiar că trebuie să învățăm să iertăm. Mi-aduc aminte că vreo 9 ani în urmă eram la școală la stomatologie, mi se pare anul 2, ne era foarte greu. La Dina lucra un part-time job și nu ne ajungeam cu banii de la lună la lună. Și colac peste pupoză, mi-l trimite Sandu Popa acasă pe Raul să stea cu mine o săptămână. Și eu, să fac pe galantul, am spus, Raul, hai să mergem la lac, downtown, și putem acolo renta niște jet skis. Dacă nu știți ce sunt alea jet skis, sunt ca un fel de motorașe din astea care merg pe apă, prin viteză foarte mare. Și am luat pe noi, cu noi pe Cosmin, l-am luat cu noi, Cosmin Bota și pe Adi Bota. Și noi patru am mers downtown să rentăm jet skis. Și cum numai eu aveam credit card cu mine, mi-am pus pe credit cardul meu. Și omul mi-a spus, băi, fii atent, jet ski-urile astea sunt noi nouțe, dacă pui o zgrietură pe ele, să știi că mă supăr pe tine și plătești. Și fiecare jet ski-ur pus $500, down payment, plus ce ne mai costa pe noi, așa că am ajuns la vreo $600 pe jet ski. Și ne-am dus noi patru pe lac, eu cu Cosmin, mi se pare, și Raul cu Adi. Și ne-am dus și am mers repede și am sărit peste valuri. Și ce mi-a venit mie, după o jumătate de oră de joacă din asta, am zis, mă, hai să ne apropiem de ei și să-i udăm, ca și cum ei nu au fost dus destul. Și m-am apropiat de ei și n-am știut să manevrez jet ski-ul. Și când i-am lovit una bună, jet ski-ul meu i-am rupt toată bara din spate, i-am zdrobit-o, și pe aia pe care Raul era, i-am rupt aripa. Așa ne-am potolit, am venit înapoi, omul când ne-a văzut a început să strige pe noi furios, au văzut jet ski-ul meu că era ramolit. Pe la altă am avut noroc că nu l-au văzut așa de bine. M-a cerguit $600. Mi-a pus pe card. No, hai acasă și spune la nevastă. Am venit acasă ca un puiuț. Și am zis, Adina, honey, I love you. Atunci a fost prima seară când am dormit în garaj. Nu mă glumesc. Dacă n-ai învățat lecția iertării până când te căsătorești, spuneți-mi dumneavoastră dacă nu e așa, în căsnicie trebuie să o înveți. În o căsnicie în care nu este iertare, e o căsnicie în care sunt tot felul de probleme. Iar apoi, din căsnicie, trebuie să aduci iertarea în biserică și trebuie să-ți ierți frații. Iertarea e să știi să nu dai înapoi, ci să primești, să zâmbești și să spui, Domnul să aibă milă și Domnul să te ierte că eu te iert. Haideți să ne uităm la Filimon. Două lucruri despre Filimon care îl pun pe Filimon separat de mulți, mulți oameni. Pavel spune așa de Filimon, mulțumesc totdeauna lui Dumnezeu, ori de câte ori mi-aduc de tine aminte în rugăciunile mele. De ce? Pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și am auzit despre dragostea ta față de toți sfinții. Două lucruri separează pe Filimon de ceilalți oameni. Credința în Dumnezeu și dragostea pentru oameni. Credința este către Dumnezeu, dragostea este pentru oameni. Și astea două merg mână în mână. Mai departe spune, în adevăr avem o mare bucurie și mânghiere pentru dragostea ta, fiindcă fratele nostru, inimile sfinților au fost înviorate de tine. Un om care are o relație adevărată cu Dumnezeu, un om care crede în Dumnezeu și îl crede pe cuvânt, e un om care își iubește frații. Arătați-mi un om care nu poate ierta, și eu vă voi arăta un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Asta nu o spun eu, o spune Scriptura. În 1 Ioan, capitolul 4, spune așa, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și ascultați acum, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu, și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu și nici cine nu iubește pe fratele său. Biblia spune, sunt două feluri de copii în lumea asta. Sunt copiii cerului și copiii lui Dumnezeu și sunt copiii celui rău. Și ăștia doi se despart doar prin două lucruri, trăire și iubire. Cine trăiește cu adevărat, ăla se iubește. Ăla nu ține pică. Și ăla știe când a spus te-am iertat, te ierta cu adevărat. Ce fel de om, ce fel de credincioș ești tu? Dacă în inima ta nu este iertare, mă îndoiesc că îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Facă Dumnezeu ca în biserica noastră să nu fie nimeni de felul acesta. Facă Dumnezeu ca noi, dacă spunem că suntem al lui Dumnezeu, atunci să și trăim dragostea noastră pentru cei din jurul nostru. Dacă ceva îl separă pe Filimon de toți ceilalți oameni, este faptul că Filimon crede și Filimon face. Filimon crede în Dumnezeu și își trăiește credința și arată în jurul lui. Al treilea caracter din Scriptură pe care îl găsim în seara aceasta îi Onisim. S-a născut într-o familie un copilaș și când părinții s-au uitat la el, au avut mari nădejdi pentru el. Au avut mari speranțe pentru el pentru că i-au pus numele Onisim, care tălmăcit înseamnă folositor. S-au uitat părinții la acel copilaș și s-au gândit când va fi mare, va fi un om de care lumea se va folosi, va fi un om care va fi de bază în societate, nu știu dacă s-a născut sclav sau nu, dar dacă s-a născut sclav, va fi un copilaș, un om care, pe care stăpânul lui să se poată baza. Și a crescut copilul și a înșelat toate așteptările părinților. Și și-a furat stăpânul și a fugit. Și unde a fugit? A fugit la Roma, că a crezut că acolo poate să scape. A fugit la Roma, că acolo era îmbuzeală multă, erau oameni mulți, și la Roma putea să scape, nu-l cunoștea nimeni. Problema a fost că și-a dus păcatul cu el. Și știți unde se întâlnește Pavel cu el? În pușcărie, în închisoare. Pavel spune, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele. Onisim ajunge tot în pușcărie, ajunge lângă Pavel și Pavel acolo îi vestește Evanghelia și Onisim acolo se pocăiește. Lecția care o învățăm e că atunci când nu te pocăiești acasă și fugi de acasă, nu te vei pocăi nici în lumea mare, numai dacă Dumnezeu are milă de tine. Și rugăciunea mea este dacă sunt copii din ăștia, Domnul să-ți vorbească și Domnul să te aducă înapoi acasă. Onisim îl găsește pe Dumnezeu în pușcărie și Onisim acolo se pocăiește și Onisim acolo se schimbă. Și Onisim acolo schimbă viața și dintr-unul nefolositor și unul care nu era bun de nimic, vine acasă și dintr-o dată devine un copil folositor, devine un copil care era, pe care stăpânul se putea baza, devine o altă persoană. Mi-aduc aminte când eram în România, ultima dată când a fost în România, 96-97 cu Danu, fratele Mladin, Aurel Mladin, ne-a dus la o familie undeva pe Malea, pe Valea Mureșului, nu mai mi-aduc aminte sătucul. Era în satul ăla un om mare, bine făcut, era teroarea satului, bătea pe toată lumea, nu avea nimeni curat să se lege de el, nici chiar poliția, milițienii fugeau de el. Își bătea nevasta și copiii într-un hal că îi făcea toți vineți. Am fost la ea acasă și fratele ne-a arătat ușa, copiii și nevasta s-au ascuns într-un dormitor odată de el când a venit biat acasă și nu a putut să dea peste ei, atât odată în ușa aia până toată spartă, era o gaură așa mare în ușă. Și într-o seară, Aurel Mladin a rămas în satul lor și sora Ata s-a rugat de el până ce, în sfârșit, fratele lui zis, ok, vin la voi acasă. Și a venit omul la ei acasă și dintr-un cuvânt în altul s-a de vorbă cu bărbatul acelei case. Și omul s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit cu adevărat și s-a schimbat. N-a schimbat ușa nici până în zi de astăzi, pentru că a spus el, ușa aia rămâne așa, să-mi aduc aminte de unde am venit. Și știți ce face omul astăzi? E păstor în biserica din satul acela. Un om nefolositor. Dumnezeu îl poate face folositor. Un om care nu era bun de nimic, Dumnezeu îl face un fiu a dumnezeirii, un fiu pe care te poți baza. Ce fel de om ești tu? Ce fel de soție ești tu? Facă Domnul ca în biserica noastră să fim toți care suntem, să se poată spune despre noi că suntem copii al lui Dumnezeu și nu copii ai diavolului, oameni care cred și oameni care acționează pe baza credinței lor. Cum am avut de spus în această seară, Domnul să facă ca aceste cuvinte să devină realitate pentru noi. și devenind realitate pentru noi, să fim o biserică ca nici alta în America. Așa să ne ajute Domnul. Amin.